Айтыс. Иесі мен бұзаудың айтысы. Қу бұзау, неге қайта жұртқа кеттің? Артыңнан терлеп тепшіп әрең жеттім. Бар еді не жазығым, әй қарасан. Неліктен мені мұнша тентіреттің? Ауылың көшкен кезде еріп едім. Сыртыңнан жаңа жұртты көріп едім. Жатырқап жатсынған соң жаңа жерді үйренген мекеніме келіп едім. Пышақпен тамағыңнан тартар ма едім? Бұл сөзді кеймесем айтар ма едім? Егерде осы қыстан өлмей шықсаң, үстіңе үш қап тұзды артар ма едім? Ағеке, бұл сөзіңді құдайың айт. Қолыңа қалам алып, жаз не тіл қат. Өлтірмей осы қыстан алып шықсаң, үстіме үшеу түгіл, төрт қабыңдар. Қобызау, жылайын ба, күлейін бе? Аяңдап ауыл жаққа жүрейін бе? Күн ұзын сен іздеп шаршадым ғой. Үстіңе үйге дейін мінейін бе? Ағеке, бұл сөзіңді құбалмаймын. Онсыз да орнымнан тұра алмаймын. Аясаң, мені өзің арқалап қайт. Зілдей қып сен арқалап жүре алмаймын. Қобызау, бір таңбайсың қулығыңнан. Осылай дейтініңді үйде ұғынғам. Күн ұзын сен іздеп шаршадым ғой. Ұстатшы ең болмаса құйрығыңнан. Өзің ғой жүрдеп тұрған үйге мені. Сүйреуге сені қалай күй келеді? Ұстат деп құйрығыңнан жалынасың. Тұрсың ба өзің мені сүйре келі?